Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 29 сентябрдагы кечки уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңеш Улуттук банктын төрагасын алмаштырууга макулдугун берди. Айрым депутаттар саясий оюн жүрүп жатканын айтышты.
Мен өз калуу менен башка жумушка кетем деп өзүмдүн арызымды бердим.
Поверить, да, в некоторые.
Бирок мен сиздин өз ыктыярыңыз менен иштен кетүүңүзгө ишенбейм.
Абакта каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмүн Улуттук коопсуздук комитети иликтей турган болду. Аларда АКШ Орусиядан Борбор Азиядагы орус базаларын колдонууга байланыштуу сунушунун чын бышыгын сураганы белгилүү болууда.
Индия деле Кыргызстан сыяктуу Ооганстандын көп аймагына жакын жайгашкан. Аскердик инфраструктураны башка бир суверендүү мамлекеттин аймагына жайгаштыруу үчүн Кремлдин макулдугу эмне үчүн керек?
Мындан тышкары алдыда Бишкекте өтүп жаткан маалыматтык технологиялар форумунда айтылган омоктуу ойлор, жаңы трендтер тууралуу дагы сөз кылабыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Азыр эми соңку жаңылыктарды билип алсак, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар менен кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырат. Канымгүл, сөз өзүңдө.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку Кеңеш Кубанычбек Бөкөнтаевди Улуттук банктын төрагалыгына дайындоого макулдук берди. Бөкөнтаевди бул кызматка дайындоо тууралуу президент Садыр Жапаровдун сунушуна парламенттин 76 депутаты макул деп добуш берди. Жыйынга катышкан 81 эл өкүлүнүн 5 каршы болгон. Ушул эле күнү Жогорку Кеңеш Улуттук банктын мурдагы төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл алган. Ал өз каалоосу менен арыз жазганын эл аралык валюта фондуна Кыргызстандын атынан кеңешчи болуп баратканын билдирди. Улуттук банктын төрагалыгына талапкер Кубанычбек Бөкөнтаев 2006 жылдын 2010 жылга чейин Улуттук банктын төрагасынын орун басары болуп иштеген. 2010 жылы 28 апрелде кызматтан бошотулган. Башкы прокуратура Улуттук банктын жетекчилигин Азия Универсал банктын ячейкаларынан 3 миллиард сом жоголгон үчүн айыптаган. Бөкөнтаев ошондой эле Скол Инвест банкы басып алууга жана орусиялык Насия акча 220 миллион доллар урдоого айыпталган. Бүгүндө бул айыптоолор боюнча парламентте жооп берди. Ал 2010 жылы апрель окуясынан кийин убактылуу өкмөт өзү коротуп салган акчаны мойнуна илип кылмыш ишин козгогонун айтты. Улуттук энергохолдинг ишканасы жалпы өлкө аймагындагы көчөдөгү көрнөк жарнактардын кафе, ресторан, дүкөн жана башка уюн зоок соода борборлорунун жарнактык жарыктарын өчүрүү тууралуу буйрук чыгарды. Мындай чаралар электр энергиясын үнөмдөө максатында көрүлүп жатканын Улуттук энергохолдингдин төрагасы Талайбек Байгазиев Азатка билдирди.
Бир кафелерде порядка 500 чейин лампочка үйгөндөрдү бар экен. Элибизге айтып атабыз, кайрылып атабыз, үнөмдөп пайдалангыла.
Маалыматка ылайык, аймактардагы бөлүштүрүүчү компанияларга таңга жуук жана кечкисин кыдырып электр энергиясын үнөмдөөнү көзөмөлдөө боюнча тапшырма берилди. Электр энергиясын үнөмдөө максатында ашыкча жарыктандырууга жол бербөө тууралуу буйрук Түндүк электро, Чыгыш электро, Ош электро жана Жалал абад электр ишканаларына да жиберилди. Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан электр энергиясына жетишсиздик жаралууда. Кабыл университети студент кыздарды жана аял окуучуларды киргизбейт. Мындай чектөө университетте чыныгы исламчыл чөйрө түзүлмөйүнчө уланат. Бул тууралуу университеттин жаңы ректору Мухаммад Ашраф Гайрат билдирди. Талибан радикал кыймылы эркек балдар менен эркек мугалимдер үчүн гана мектептерди ачууга буйрук берди. Ооганстан дүйнөдө кыздар мектепке бара албай калган жалгыз өлкө болуп калышы мүмкүн. 1990 жылдары талиптер өлкөнү башкарып турганда аялдардын билим алуусуна тыюу салынган. Кабыл университетинин жаңы жетекчиси бир нече күн мурун окуу жайдын ректору, илимдин доктору, таанымал интеллектуал Мухаммад Осман Бабурини кызматтан чететкен. 28 сентябрда Минск шаарында атайын операция маалында мамлекеттик коопсуздук комитетинин кызматкери жана карапайым жаран өлтүрүлдү. Коопсуздук комитети билдиргендей, кызматкерлер террористтик иштерге аралашкан адамдарды издеп, тургундардын үй жайын текшерип жүргөндө батирлердин биринен өтө коркунучтуу адам кызматкерлерге ок аткан, кызматкерлер ага каршы ок чыгарышкан. Азаттыктын Беларусь кызматы Еврорадио иштилтеме берип, ок чыгарган киши EPAM Systems компаниясынын кызматкери Андрей Зельцер болушу мүмкүн экенин жазды. Компаниянын атын атабаган өкүлү ушундай ысымы бар кызматкер иштерин бышыктады. Койташ окуясы боюнча сотко мурдагы президент Алмазбек Атамбаев онлайн катышышы мүмкүн. 29 сентябрда Бишкектин 1-май райондук соту Койташ окуясы боюнча ишти карап, соттук отурумга мурдагы президент Атамбаев алынып келинген жок. Ушул эле боюнча айыпталып жаткан президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов жана саясатчы Равшан Жээнбеков сотко катышты. Атамбаевдин жактоочуларынын бири Сергей Слесарев сот отурумга отуруму 4-октябрга жылдырылганын билдирди. Ошондой эле Атамбаев ден соолугунан улам сотко алынып келинбегенин айтты. Бишкекте маалыматтык технологияларга арналган форум өттү. Ага АКШ, Канада, Орусия, Грузия, Казакстан жана Кыргызстандын IT компанияларынын өкүлү катышты. Маалымат технологияларына арналган иш-чара 2010-жылдан бери өткөрүлүп келет. Маратбек Акимбеков ОШТВ телеканалына башкы директор болуп дайындалды. Бул тууралуу маалыматты Акимбеков өзү тастыктады. Ал 29 сентябрда жалпы жамаатка тааныштырылды. Акимбеков эмгек жолун ОШТВда кабарчы болуп баштаган. Ошондой эле 7-канал, ОШ1, Т-медиа каналында, Ынтымак медиада жана Азаттыктын аймактагы кабарчысы болуп иштеген. Кубат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Ханым Гүлөлкеева тааныштырып жатат. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык ШКТ.org сайтыбызда бар. Эми биз эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, 30 сентябрда Чүй, Жалал-Абад облустарынын кээ бир райондорунда, Талас облусунда жаан жайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градуска чейин жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градуска чейин ысыйт. Кызыкөл облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 21-23 градуска чейин жылуу болмокчу. Ошентип, Жогорку Кеңеш Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун кызматтан кетүү боюнча арызын карап кабыл алды. Анын ордуна Куанычбек Бүкөнтаевдин талапкерлиги сунушталып бекитилди. Абдыгулов өз чечимин башка ишке өтүп жаткандыгы менен түшүндүрдү. Бирок айрым депутаттар бул жараянды саясий оюндар менен байланыштырып, анын арты валюталык кризиске алып келиши мүмкүн деген кабатырлануусун билдирип жатышат. Теманы Эрнист Нурматов улантат.
Парламенттин 29 сентябрдагы күн тартибине Улуттук банктын төрагасын кызматтан алып, жаңы төраганы бекитүү тууралуу сунушту кароону президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Анарбек Калматов берди. Ал Толкунбек Абдыгуловдун өз арызы менен иштен кетип жатканын айтып, арызын окуп берди. Бирок бир нече депутаттар чоң күмөн саноолор болуп жатканын айтып, анын өзүн чакырууну талап кылышты. Натыйжада Толкунбек Абдыгулов жыйынга келип, алгач Улуттук банкты жетектеген учурундагы аткарылган иштер тууралуу баяндама жасады. Ал өзү кызматка келген 2014-жылы мекеменин эл аралык резерви 2,2 млрд болсо, 2021-жылга карата 3,2 млрд жеткенин билдирди. Сөзүнүн соңунда Абдыгулов иштен кетип жаткан себебин мындайча түшүндүрдү.
Президентибизден мага сунуш болду, башка жактан өзүңдүн опытыңды ишке салып, ошо жактан жардам бергин деп. Сунушту туура кабыл алдым, ошондуктан мен өз калоом менен башка жумушка кетем деп өзүмдүн арызымды бердим.
Сөз алган эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү Толкунбек Абдыгулов Улуттук банктын төрагасы катары 6-7 жыл аралыгында сомдун башка валюталарга карата катышын салыштырмалуу турукту кармап келгенин айтып жатышты. Ага карабай депутаттар эч кандай саясий басым болгон жокпу деген суроолорду кайра-кайра беришти. Депутат Наталья Никитенко көшөгө артында бир топ саясий оюндар болуп жатканын билерин айтып, төрага өз эрки менен кетип жатканынан шектенип турганын кошумчалады.
Позвольте вот мне не поверить, да, в некоторую.
Бирок мен сиздин өз ыктыярыңыз менен иштен кетүүңүзгө ишенбейм. Биз азыр кайсы бир топтордун кызыкчылыктарынын тирешүүсүнө күбө болуп жатабыз. Корч экономикалык кризис учурунда Улуттук банктын туруктуу иштешин камсыз кылып, гиперинфляциянын алдын алып, кесипкөй мамиле кылыш керек эле. Ачык айтыңызчы, сизге саясий басым болдубу? Менимче сиздин кетишиңизге ушул нерсе себеп болду.
Абдыгулов ага эч кандай басым болбогонун айтты. Эл өкүлдөрү улам-улам такыгандан кийин ал эл аралык валюта фондуна Кыргызстандын атынан кеңешчилик кызмат сунушталганын белгилеп, бул боюнча президент буйрук чыгарганын ачыкка чыгарды. Башка бир эл өкүлдөрү Жанарбек Акаев менен Айбек Осмонов да Улуттук банкка байланыштуу чечим кабыл алууда этият болууга чакырып, Абдыгуловдун кетиши менен сомдун куну кетип, долларга карата катышы 100 сомго чейин чыгышы мүмкүн деген кабатырлануулардын айтышты. Мунун алдында Толкунбек Абдыгуловдун кызматтан кетүүсүнүн бир себеби катары анын Саматбек Ибраев баштаган депутаттардын мыйзам долбооруна каршы чыгып жатканы деп айтылып келген. Улуттук банк, банктар жана банк иштери жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыккандан бери Абдыгулов ага терс пикирин билдирген. Ибраев болсо муну үчүн анын өзүн кызматтан кетүүсүн талап кылып, парламенттин жыйындарында бир нече жолу маселе көтөргөн. 29 сентябрдагы жыйында да депутат Саматбек Ибраев мындай деди.
Эң жаман болгондугу үчүн ушундай биздин эксперттик топ бүгүнкү күндө финансовый сектор эң начар иштеп атат, эң начар болгондуктан биздин экономика аксап атат деген биз тыянакты чыгардык.
Андан кийин сөз алган Толкунбек Абдыгулов Ибраевке тиешелүү жообу бар экенин, бирок мамлекеттик кызматкер катары этиканы сактап буга чейин айта албай келгенин кеп кылды. Ал мындан ары эркин киши болуп калганын, керек учурда пикирин ачык жарыялай турганын айтты. Ал ортодо башка бир депутат Нирлан Жээнчороев да эл аралык шылуундарды пайдаланган саясий топ Улуттук банкка кара пиар жасап, анын ичинде Жогорку кеңештин трибунасын колдонуу менен Абдыгуловду кетиргендей картина жаралып калганын айтты. Ушул эле ойго кошулган дагы бир эле өкүлү Мурадыл Мадяминов ал топтогулардын аты жөндөрүн атады.
Самат Ибраевдин жанында бир Фролов деген Россиядан келген бир аферист үйүндө жашап жүрдү. Кандай информация берди буга каржы тармагында? Эгер сбой кетсе, депутат Ибраев күнөлүү.
Мадиминовдун айткандарын депутат Саматбек Ибраев четке кагып, Фроловдун артында Беларусьтун жана башка 10 өлкөлөрдүн айта адистери турганын белгиледи. Саматбек Ибраев сунуштаган мыйзам долбоору Кыргызстанда финансылык технологиялар же кыскартып айтканда финтех аттуу түшүнүктү киргизүүнү карайт. Толкунбек Абдыгуловко байланыштуу талкуу дээрлик 2 саатка чейин созулуп, соңунда парламент анын кызматтан кетүү арызын кабыл алды. Анын артынан эле президенттин Жогорку кеңештеги өкүлү Анарбек Калматов билдирүү жасап, Улуттук банктын төрагалык кызмат ордуна Куанычбек Бөкөнтаевдин талапкерлигин мамлекет башчысы Садыр Жапаров сунуштаганын жарыялады. Алгач сурол алган депутаттардын бири Самат Исманов жаңы талапкер тууралуу буларга токтолду.
Сиз деген буга чейин госкотренинг компания жетектеп келгениңиз туурабы?
Туура.
Орун басары болуп, ошондо 25 миллион убыток болдук деп айтып кеттиңиз, туурабы?
Туура.
Анан сиз ушул кичинекей мекемени жетектеп жүрүп 25 миллион убытокко учурап, азыр Национальный банкка председатель болуп барганга моралдык укугуңуз барбы сиздин?
Соболго жооп берген Куанычбек Бөкөнтаев бул чыгымдар ал кызматка келгенге чейин болгонун, алар мына ушул жагдайды оңдоо үчүн жетекчилик орунга барганын айтты. Ачык булактардагы маалымат кылайык, Бөкөнтаев 1992 жылы эмгек жолун Улуттук банкта экономист катары баштаган. Бир жылдан соң жеке бизнеске кеткени маалымдалат. 1998-2002 жылдары коммерциялык банктарда иштесе, кийин финансылык гезит журналдарда жетекчилик кызматтарды аркалаган. Ортодо Сорос Кыргызстан фондунда Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасында кредиттик союздарды өнүктүрүү боюнча финансылык компанияда иштеп турган. 2006 жылы ошол учурдагы президент Курманбек Бакиевдин буйругу менен Улуттук банктын төрагасынын орун басары болуп шайланган. 2013 жылы апрель окуясы учурунда убактылуу өкмөттүн каржылык аракеттери жөнүндө билдирүүсүнөн кийин декрет менен кызматтан алынган. Куанычбек Бөкөнтаев бул жөнүндө суроолорго мындай жооп берди.
7 апрелден кийин ал каражаттар бар болчу Улуттук банкта счетто 220 миллион доллар бар болчу да. Анан ошону жаңы бийлик жок деп маалымат бергенде мен ачык Бишкектен пресс конференция бергем, ал акча бар, анткени вкладчиктер паника болбосун деп. Ошондон кийин мен жумуштан алышкан и сразу эле мага кылмыш иш козгошкон да.
Куанычбек Бөкөнтаев кийин депозиттерди коргоо агенттигин жетектеген. 2016 жылдан бери мамлекеттик лотерея компаниясынын жетекчисинин орун басары болуп турган. Жыйын соңунда Жогорку кеңештин депутаттары Куанычбек Бөкөнтаевди Улуттук банктын төрагасы катары бекитүү токтомун жактырышты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Берүү улантабыз. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмүн иликтөөнү башкы прокуратура Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүп берди. 2010 жылдын июнь окуялары боюнча айыпталып өмүрдүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу өткөн жылы Бишкектеги номер 47-колонияда көз жумган эле. Буга чейин Аскаровдун өлүмүн жаза аткаруу кызматы иликтеп жаткан. Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Башкы прокуратура укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмүн иликтөөнү Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине ишти өткөрө берди. Эми бул акыйкат тергөө жүрүп, күнөөлүүлөр аныкталып, жазага тартылышы керек дейт маркумдун жубайы Хадиже Аскарова.
Күтүп атам да мен акыйкатты, күтүп атам. Чындык болот деп күтүп атам мен. Азимжан күнөө кылбай күнөөкөрлөр мына 10 жыл жашап түрмөдө өтүп кетти. О убактында ага медициналык жардам да бергени жок. Ал 7-8 июлдан баштап ооруган. Турманын начальниги дагы бардыгы обыслен дагы бардыгы билет өзүн өзү мынтип койду деп өздөрүнүн күнөөсүн Азымжанга төңкөрүп койду. Эми чындык болот, мен күтүп атам.
Аскаровдун өлүмүн тергөөнү башка мекемеге өткөрүп берүү өтүнүчү менен бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюму атайын прокуратурага жана жаза аткаруу кызматына сентябрь айынын башында кайрылган. Уюм жаза аткаруу кызматы бул ишти тергөөдө өзүнүн карамагындагы кызматкерлерине мыйзам чегинде чара көрө албайт деген жүйө келтирген. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова кызыкчылыктардын кагылышы бар болчу дейт.
Соттор мисалы ошол эле Аскаровдун акыркы адвокаттардын арызын караганда акыйкат чечим болду, кайта кайтарылсын деп. Ошо түрмө жазасынын башкаруу системасы айтса дагы өзүнүн тиги диагнозу менен каза болду деп. Биз альтернативинде байкадык да, байкаганда ошол июль айы былтыр ошол пандемия болуп атканда дагы ошол жабык жайлар, түрмөлөр унутулуп калган. Кайдыгер караган мындай бир адамдардын тагдырын ойлогон бийликтин азабынан 10 жылдан ашып калды ошол күнөөсүз кармалган адамчы.
2010-жылдын июнь окуялары үчүн айыпталган Аскаровдун өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылып 2020-жылдын 25-июлунда Бишкектеги номер 47 колонияда көз жумган. Жаза аткаруу кызматы ал пневмониядан каза болгонун кабарлаган. Былтыр укук коргоочунун өлүмүнө байланыштуу сотко чейинки териштирүү башталып, кийин жаза аткаруу кызматынын тергөөчүсү ал ишти токтотуп койгон болчу. Бирок быйыл 27-июлда Бишкек шаардык соту Аскаровдун өлүмү боюнча ишти кайра кароого жол ачкан чечимин чыгарган. Ошондон кийин Кыргызстандын жаза аткаруу мамлекеттик кызматы укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу ишти жаңы жагдайлар боюнча 1-сентябрдан тартып тергей баштаган. Мекеменин өкүлү Эленора Сабатарова кайсыл кызмат иликтесе да бир эле жыйынтык болот, анткени эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес деп эсептейт.
Каза болгондо эле айтышып атпайбы эле тергөө, биздин тергөөчүлөр келгенде калыс болбой калат депчи. Анан бул жанагы Төлөкан Исмаилованын инициативасы менен ошону суранышкан, анан жака алып кетти да. Бизге айырмасы жок, бизде эсине туруп калбат. Бизде болгон ар бир случайны ЧП деп коебу эми өзүнүн назал менен өлгөн случайда деле ошондой тергөө иштери жүрөт. Анан жыйынтыгы менен алар согласен, не согласен анын эмеси жок да. Бизде тергөө жыйынтыгын чыгарат, тергөө группабыз калып эле аткарат.
Азимжан Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин сынга алып келет. Маселен, 6-сентябрда Брюсселде өткөн Кыргызстан менен Европа биримдигинин адам укуктары боюнча диалогунун 11-чи олтурумунда да маселе көтөрүлгөн. Адам укугун коргогон Human Rights уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча аткаруучу директору Хью Уолумсон 23-сентябрда Бишкекте Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Ниязалиев менен жолугушкан учурда Азимжан Аскаровдун өлүмүн иликтөөнү жандантууну сунуштаган.
Азимжан Аскаровдун абактагы өлүмү боюнча күнөөлүүлөр табылат деген үмүттөбүз.
Азимжан Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу укук коргоочу уюмдар кыргыз бийлигин сынга алып сунуштарын айтып келет. Тергөө органдары Аскаровдун күнөөсүн далилденгенин билдиришкен. Ал эми укук коргоочу өзү көзү тирүү кезинде бир нече кайрылуу таратып, милиция бул ишти андан өч алуу максатында атайылап уюштурганын, айыбы жок экенин айтып келген. Эл аралык маанидеги аты аталган бул ишти адилет тергеп, анын өлүмү боюнча иште да туура чечим кабыл алмайын, кайсыл гана эл аралык адам укугуна байланышкан иш чараларда маселе көтөрүлө бербесин десе, кыргыз бийлиги туура чечим кабыл алып реформаларды башташ керек дейт. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова.
Мурунку бийлик жетирген катаны мойнубузга алып, адамдарга акыйкатты берип атабыз деп бөтөнчү ошол. Июнь коогаларында жапа чеккен адамдар көп да. Кыргыз дагы, өзбек дагы, башка дагы бар. Алардын баары тең Аскаровдун иши кеткенден кийин көп адамдардын иши ачылат. Ошон үчүн акыйкат болуш керек. Анан дүйнө ким болбосун аябай айтат да, бул Кыргызстан ушундай өлкө, Финляндиядай өлкө, Эстониядай өлкө деп инвестиция өзү келет. Мен аябай ишенем бул бийликке, анткени артка жол жок.
Буга чейин Европа биримдиги Human Rights уюму, эл аралык журналисттерди коргоо комитети Азимжан Аскаровдун өлүмү боюнча көз карандысыз иликтөө жүргүзүүнү талап кылып кайрылуу тараткан. Жалал абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010-жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген айып менен кармалып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Сотто Аскаров улут аралык чатакты козутууга катышкан, милиция кызматкерлерине каршылык көрсөткөн жана башка оор кылмыштарга күнөөлүү деп табылган. Анын иши 2017-жылы Бириккен улуттар уюмунун сунушу менен Чүй облустук сотунда кайра каралып, бирок мурдагы өкүмдөр күчүндө калган. Жогорку сотто укук коргоочуга карата чыккан өкүмдү күчүндө калтырган. Аскаров болсо коюлган айыптарды четке кагып келген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки уктуруусун угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Жогорку кеңеш улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловтун кызматтан кетүү боюнча арызын карап кабыл алды. Анын ордуна Кубанычбек Бөкөнтаевдин талапкерлигин жактырды. Кыргызстанга жылына болжол менен 4.5 миллиондой уюлдук телефон аткечилик менен кирет. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев 29 сентябрдагы парламенттин отурумунда билдирди. Аларда Кабул университети студент кыздарды жана аял окутуучуларды университетке имаратка киргизбей турган болду. Мындай чектөө университетте чыныгы ислам чөйрө түзүлмөнчө улана турганын университеттин жаңы ректору Мухаммад Ашраф Гайрат билдирди. Өзбекстанда болсо өспүрүмдөргө 12 жаштан тарта өз эрки менен Pfizer вакцинасын сайдырууга уруксат берилди. Аларда Кыргызстан улуттук энергия холдинг ишканасы жалпы өлкө аймагындагы көчөдөгү көрнөк жарнактардын кафе, ресторан, дүкөн жана башка оюн зоок соода борборлорунун жарнактык жарыктарын өчүрүү тууралуу буйрук чыгарды. Бул жаңылык тууралуу Азаттын кийинки 1 сааттык берүүсүндө кенен уга аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттар Орусиядан Борбор Азиядагы орус базаларын колдонууга байланыштуу сунушунун чоожайын сураганы белгилүү болду. Бул тууралуу Wall Street Journal басылмасы Америка өкмөтүндөгү булактарына таянып жазып чыкты. Бирок мындай маалымат боюнча Кремль комментарий берүүдөн баш тартууда. Буга чейин президент Путин Ооганстандагы террордук коркунучтарга байкоо салуу үчүн АКШга Кыргызстандагы жана Тажикстандагы базаларын колдонуп турууну сунуш кылганы кабарланган болчу. Алдыда кенен айтып беребиз. Wall Street Journal басылмасы жазгандай, Борбор Азиядагы орус базаларына байланыштуу маселе АКШ армиясынын штаб башчыларынын бириккен комитетинин жетекчиси Марк Милли менен Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Валерий Герасимовдун 22 сентябрда Хельсинкидеги жолугушуусунда көтөрүлгөн. Америкалык генерал Ак Үйдүн өтүнүчү менен базаларды колдонуу тууралуу сунуштун чоожайын орус тараптан сураган. Бирок Герасимовдун так жооп болгон эмес. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков да комментарий берүүдөн баш тартты. Июн айында орус президенти Владимир Путин АКШ лидери Джо Байден менен Женевада жолукканда америкалык күчтөр Тажикстан менен Кыргызстандагы базаларды колдонсо болорун айтканы кабарланган. Бул тууралуу агында Орусиядагы Коммерсант гезити өз булактарына таянып жазып чыккан. АКШ өкмөтүндөгү расмий өкүлдөр мындай комментарий айтылганын ырасташканы менен ал канчалык олуттуу болгонун тактай алышкан эмес. Флориданын эл аралык университетинин профессору, Европа саясатын талдоо борборунун эксперти Александр Краутер Вашингтон орус тараптын сунушунун чын бышыгын тактап көргүсү келгенин Америка Добушу радиосуна айтты.
Генерал Миллинин башкы милдеттеринин бири бул мамлекеттик катчы сыяктуу эле чет өлкөлүк кесиптештер менен сүйлөшүү. Wall Street Journal басылмасынын макаласынан кийин генерал Миллиге Путиндин сунушу канчалык олуттуу болгонун генерал Герасимовдон сурап көрүү тапшырмасы берилген деген бүтүмгө келдим.
Профессор Краутердин айтымында аскердик базалар Кошмо Штаттарга Борбор Азиядагы террорчулук коркунучуна көз салып туруу үчүн да керек болушу мүмкүн. Орусиянын өз аймагынан тышкары эң ири аскердик базасы Тажикстанда жайгашкан. Мындан тышкары Москва, Кыргызстанда Кант аба базасы сыяктуу бир нече аскердик объекттерди иштетет. Борбор Азиядагы мындай аскердик базаларды колдонуу маселеси америкалык аскерлер Ооганстандан чыгып кеткенден кийин Вашингтон чөлкөмдөгү террордук коркунучтарга байкоо салуунун жана ага жооп кайтаруунун кошумча жолдорун издеп жаткан учурда көтөрүлүүдө. Америкалык эксперттердин бир бөлүгү кибероперация жана террорчулукка каршы күрөш маселесинде Орусия менен кызматташуу керек экенин айтса, айрымдары Оогансындагы кырдаалга байкоо салуунун башка жолдору да бар экенин белгилеп жатышат.
Индия деле Кыргызстан сыяктуу Оогансандын көп аймагына жакын жайгашкан. Мен Москва менен кандайдыр бир биримдикте болсо да, башка бир суверендүү өлкөнүн аймагындагы иш аракеттер үчүн орус тараптан уруксат суроонун өзүндө бир маселени көрүп жатам. Башкы суроо аскердик инфраструктураны башка бир суверендүү мамлекеттин аймагына жайгаштыруу үчүн бизге Кремлдин макулдугу эмне үчүн керек
деген ой менен бөлүштү АКШ армиясынын отставкадагы генерал-лейтенанты Бен Ходжес. Америкалык аскердик күчтөр 2001-жылдан 2014-жылга чейин Борбор Азиядагы бир нече базаны, анын ичинде Кыргызстандагы Манас эл аралык аэропортунун аймагында колдонгон. Убагында орус бийлиги Бишкектеги америкалык транзиттик борбордун жабылышын жактап келгени белгилүү. Президент Путиндин Байденге айткан болжолдуу сунушу тууралуу кабар Кыргызстанда же Тажикстанда расмий жетекчилердин кандайдыр бир олуттуу реакциясын жараткан жок. Азиздер, Вашингтон менен Москва кызматташууну чечсе да база жайгашкан өлкөлөрдөн уруксат алуу керек экенин айтышууда.
Clearly Russia is our adversary.
Орусия биздин атаандаш экени түшүнүктүү, бирок бизде бул багытта орток кызыкчылыктар болушу мүмкүн. Эгер Москвада Ауганстандагы кырдаалга көз салып турууга жарактуу жай болсо, анда бул чектен чыккан идея эмес. Эгер биз чөлкөмдөгү орус базасын колдонгубуз келсе, анда Кыргызстан жана Тажикстан менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүшүбүз керек.
Деген ой менен бөлүштү Атлантикалык кеңештин эксперти Джон Хербст. Wall Street Journal басылмасына маалымат берген булактардын айтымында АКШ өз күчтөрүн Ауганстанга жакын аймакка жайгаштыруу үчүн Москвадан уруксат сураган жери жок. Болгону Путиндин позициясын жакшыраак түшүнүүгө аракет жасап жатат. Америкалык гезит кошумчалагандай, АКШ менен Орусия терроризм маселесинде орток пикирде болсо да, Москва менен кызматташтык бир топ кыйынчылыктар, анын ичинде саясий мүнөздөгү тоскоолдуктар менен коштолуп келет. Бир нече жыл мурда Конгресс орус күчтөрү Украинада турган чакта эки өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн ортосундагы тыгыз аскердик кызматташтыкка бөгөт койгон мыйзам кабыл алган. Бул тууралуу толугураак азыр Азаттык Чекит орг сайтыбызда турган макаладан окусаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте маалыматтык технологияларга арналган форум өтүүдө. Ага АКШ, Канада, Орусия, Грузия, Казакстан жана Кыргызстандын IT компаниялардын өкүлдөрү катышып жатат. Форум пандемия шартындагы санарип тармактагы маселелерге, трансформацияларга, жаңы трендтерге арналды. Толугураак Нурболот Азамат айтып берет.
Мы хотим, Багдат Батырбечевич, сказать нет больше бумажному документообороту. И символично хотим обменяться последними письмами на бумажных носителях.
Кыргызстандын санарип өнүктүрүү министри Дастан Догоев менен Казакстандын санарип өнүктүрүү, инновациялар жана аэрокосмикалык өндүрүш министри Богдан Мусин акыркы жолу кагазга чыгарылган каттар менен алмашып жатышканын, мындан ары иштешүү санариптик негизде болорун 29 сентябрь күнү Бишкек шаарында өткөн Кыргыз маалыматтык технологиялар форумунун ачылыш аземинде жар салышты. 8-нчи ирет өтүп жаткан бул форум Digital Week санариптик өнүктүрүү жумалыгынын алкагында уюштурулду. Ага Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов дагы катышты.
Мамлекет бүгүн атаандаштыкты, ачык айкындуулукту, өнөктөштүктү камсыздоо менен бизнес үчүн бардык шарттарды түзүп берүүгө жана ал аркылуу социалдык, экономикалык маанилүү долбоорлорду ишке ашырууга даяр. Бул форумда көтөрүлгөн бардык демилгелер ишке ашырылат жана мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө көмөкчү болот.
Развитие нашего государства и достижению целей.
Улукбек Майриповтан тышкары бул иш-чарага буунун өнүктүрүү программасынын туруктуу өкүлү Луис Чемберлейн, КМШ боюнча эл аралык электро байланыш бирикмесинин директору Наталья Мочу жана ири IT компаниялардын өкүлдөрү катышты. Форумдун алкагында Кыргызстандын санарип өнүктүрүү министри Дастан Догоев менен Казакстандын санарип өнүктүрүү, инновациялар жана аэрокосмикалык өндүрүш министри Багдат Мусин эки тараптуу кызматташтык тууралуу маалымат жыйынын беришти.
Багдат Батырбекович, у нас состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой мы обсудили...
Багдат Батырбекович менен биз эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Анын жүрүшүндө биз кызматташа турган бир канча маанилүү тармактарды белгилеп алдык. Алгачкысы эле бул министрликтер арасындагы документтерди онлайн алмашуу. Бүгүн бул долбоордун ачылышына күбө болдуңуздар. Ошондой эле Кыргызстандын жогорку технологиялар паркы менен Казакстандын Астана Хаб түзүмдөрүнүн алкагында стартаптарды колдоо, кадрдык потенциалды чыңдоо боюнча өз ара тыгыз кызматташууларды талкууладык. Аны менен катар маалымат технологиялары багыты боюнча билим алып жаткан студенттер арасында алмашуу программаларын ишке ашыруу демилгеленди. Бул сунуш келечекте эки өлкөгө тең сапаттуу кадрларга ээ болуу мүмкүнчүлүгүн берет.
Специалистов в сфере информационно-цифровых технологий.
Наши IT-компании и IT-сообщества.
Биз аймактык бирдиктүү хаб түзүү демилгесин колдойбуз. Ага бир гана эки мамлекет эмес, башка мамлекеттерди кошууну сунуштайбыз. Келечекте бул тармакка эки мамлекеттен тышкары Өзбекстан, Азербайжан, Түркияны да кошуп, Борбор Азия, анын ичинде түрк тилдүү мамлекеттердин стартаптарынын аймактык бирдиктүү экосистемасын түзүүнү көздөйбүз. Стартапты ишке ашыруу үчүн калк керек. Ал эми мамлекеттер бириксе 250 миллион эл болот. Ошондой эле бул элдердин тамыры бир. Андыктан стартаптар мамлекеттердеги көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган болушу мүмкүн.
В развитии и становлении единорогами.
Маалымат жыйындын жүрүшүндө жасалма интеллекттин жардамы менен инсультту алдын алуу максатында автоматташтырылган системаны түзгөн Казакстандык Церебра компаниясы менен меморандумга кол коюлду. Эми бул система пилоттук негизде кыргызстандык ооруканаларда да иштей баштайт. Бул система Казакстандын 15 ооруканасында иштейт, ошондой эле Өзбекстан, Түштүк Корея жана Монголия менен макулдашуулары бар. Форумдун дагы бир кызыктуу бөлүгү бул санарип кызматтардын көргөзмөсү болду. Мында Казакстандын электрондук өкмөт тиркемеси жарандарга санарип документ берүүгө багытталган кыргызстандык тиркеме электр энергиясынын, газ, жылуулук, суу эсептерин автоматташтырган жабдык, онлайн медициналык кеңеш берүүчү платформа, IT-ге кызыккан улан кыздар үчүн жасалып жаткан долбоорлор көрсөтүлдү. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул баян менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Бул жана башка баяндар биздин сайтыбызда бар экенин, текст түрүндөгү варианты сайтыбызда экенин эсиңиздерге салабыздар. Эгибиз Азаттык, Чекит Торк, микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.